halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegeysataan muujadaha gaaggaaban 2:15:19 mitrband iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggeena internetka v o a somaly com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastood joogtaan. waa jimce bisha julaayna waa 10 sannada 2015-ka idaacaddeenna saakaya caalamkana waxaa si wada jira halkan uga soo jeedinaya xuseen barre iyo anigoo ah cabdiraxmaan xuseen fure.
aan joogay dalka Greega waxaan la kulmay dad badan oo isugu jira Soomaali iyo dad kale. waan su-aalo ka weydiiyey qaabka ay u nool yihiin, maadaama ciriiri dhinaca dhaqaalaha in badan ay hadal hayeen. anigu uma jeedo wax saamayn ah oo dadka u dhashay Greega iyo dadka kale ee soo galootiga ahi ay ku leedahay shidada dhinaca dhaqaalaha ee ka aloosan dalka Greega.
cabdicaziiz cali ibraahim xildhibaan oo ah qora soomaaliyeed oo haatan ku sugan dalka Greega oo aanu ka waraysanay xaaladda nolol ee dalkaasi oo qalalaasi dhaqaale ka jiro.
sidoo kale idaacadda saakiya caalamka waxaad ku maqli doontaan tahriibayaal Soomaaliya oo dowladda Masar ay xirtay iyagoo isku dayay inay dalkaasi ka tahriibaan,
iyo qodobo kaloo xiisale ayaan idin hela. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa shalay sheegay inaan go'aanno adag ee wadahadalka hubka nukleerka ee dalka Iran la gaarin haddii markaasi ay noqoto inay ku guuldaraystaan in go'aamadaasi la gaarana ay noqon doonto mid wadahadalladii ay burbureen. wuxuu sheegay inaysan ku degdegi doonin in aan markaasi heshiisyo degdeg ah markiiba la qaadan, balse waxa uu sidoo kale sheegay in loo baahan yahay in wadahadallada hadda socda heshiis laga gaaro xilli uu warbaahinta kula hadlayay magaalada Vienna. xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry ayaa sidoo kale tilmaamay inuu hadda socdo horumar arrimahaasi xog lagu gaari doono iyo heshiis kama dambaysa. xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Iran Maxamed Jaafar Sareef ayaa isaguna sheegay sidoo kale inuu ku sii sugnaan doono miiska wadahadallada ee magaalada Vienna ilaa iyo inta ay daruuri tahay in heshiis laga gaaro muranka hubka nukleerka ee dalka Iran.
dowladda Greega ayaa qorshaheedii u dambeeyey u gudbisay wasiirada maaliyadda ee dalalka midowda Yurub. Greega ayaa isku dayaya in uu ku qanciyo dalalka Yurub inay ansixiyaan lacaga deyn ah oo lagu kabayo dhaqaalaha dalkaasi Greega. ma jiraan macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan qorshaha ay dowladda Greegu hor dhigtay wasiirada maaliyadda ee Yurub, laakiin wararka qaar ayaa sheegaya in qorshahaasi ay ku jiraan cashuuro ay midowda Yurub dalbadeen in la kordhiyo iyo kharashaad ay dowladdu bixin jirtay oo la dalbaday in la jaro.
dowladda Liberia ayaa sheegtay in 2 qof oo kale lagu arkay cudurka Ebola waana arrin cabsi badan abuureysa, iyadoo laga cabsi qabo in mar kale cudurkaasi uu dalkaasi ka dilaaco. saraakiisha caafimaadka ee Liberia ayaa sheegaya in ilaa iyo iminka tirada maalmihii ugu dambeeyey ee laga helay ay marayso 5 qof, kuwaasoo ku jiro wiil dhalinyaro ah oo cudurkaasi u geeriyooday. saraakiisha caafimaadka ee dalka Liberia ayaa sheegaya in baaritaanka ay ku sameynayaan dadkan cudurkaasi uu ku dhacay ay yihiin dad cusub oo lagu arkay cudurkaasi.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan, waa v o a. dowladda Masar ayaa xabsiga u taxaabtay tahriibayaal badan oo Soomaali ah oo doonayay inay dalkaasi ka tahriibaan. faahfaahinta warkaasi waxaa Qaahira kasoo diray Xuseen Saxnuuni.
ciidamada amniga masaarida ayaa xabsiga dhigay in ka badan 40 qof oo tahriibayaal Soomaaliyeed xilli ay isku dayayeen inay si sharci dara ay uga tahriibaan xeebaha waddankani. muhaajiriinta Soomaalida ee ciidamadu ay soo qabqabteen oo isugu jira gabdho iyo wiilal ayaa qaarkood laga soo qabtay biyaha xeebaha Masar xilli ay saarnaayeen dooni u socotay dalkaasi Talyaaniga. warbaahinta Masaarida ayaa sheegaya in tahriibayaasha gacanta lagu soo dhigay inay ku jiraan muhaajiriin kale oo u dhashay dalalka Siiriya, Falastiin iyo qaar ka mid ah dalalka Geeska Afrika. cabdiqaadir faarax xirsi oo ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkani ayaan wax ka weydiiyey xariga loo geystay tahriibayaasha Soomaaliyeed.
dhabaantii waxaa jira dad gaaraya 40 oo isugu jira rag iyo dumar ee ciidamada amniga ay gacanta ku soo dhigeen dadkaasoo rabay si sharci darro ah inay uga tahriibaan xeebaha dalka Masar. waxaa ku weheliyey dowlado kale sida Falastiin, Suuriyaan, waxaan ku jiray rag ariga qaraabadeeda ah, waxaan hadda ku jiraan xabsi ku yaala dowlado magaalada Iskandariya, dadkaasna waxay ku dambeyn doonaan lama garanayo ilaahay. Sidoo kale waxaa jira dad gaar ah 100 oo Soomaali ah oo horay ugu xiran xabsiyada dalka ku yaala Masar. Dadkaas oo isugu jira rag iyo dumar iyagana oo hadda ka hor laga soo qabtay xeebaha dalka Masar, kuwaas oo iyagu xabsi ku jira. Marka lama ogaan karo in la soo deynayo in kale iyo in dalkooda dib loogu celinayo, lama ogaan karo ilaa hadda wax dhaba oo aan hayna ma jirto.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli ciidamada amniga iyo kuwa ilaaliya xuduudaha wadankani si weyn loo soo dhoobay magaalooyinka ay ka baxaan dadka tahriib doonka ahi ee ka baxa wadankani. Sidoo kale maalmihii ugu dambeeyey dalkani Masar waxaa soo gaaray in ka badan 100 qof oo Soomaali ah, kuwaasoo isku diyaarinaya inay ka tahriibaan xeebaha Masaarida. 2 qof oo Soomaali ah ayaa ku geeriyooday xeebaha wadankani inta la og yahay sanadkan gudihiisa, xilli ay isku dayayeen inay ka baxaan xeebaha dalkani Masar, halka in ka badan 100 qof oo muhaajiriin Soomaali ahina ay ku jiraan xabsiyada wadankani. Hussein Sahnouni, VOA, Qahira.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka u qaabilsan diblomaasiyadda iyo bulshada Richard Stinger ayaa sheegay in dowladda Mareykanka oo la kaashanaysa dalalka Islaamka iyo Carabta ay bilaabayaan dadaallo la doonayo in dhinaca warbaahinta bulshada lagu wacyigeliyo dhallinyarada sida khaldan looga dhaadhiciyo fikirka argagixisada. Wareysi uu siiyey hadaba telefishinka Al-Xurra oo ay bahawadaag yihiin V O A ayaa wareysigaasi uu ku faahfaahiyey arrintan.
In a strange, perverse way almost, terrorism tends to unite people. And I think what happened
waa arin ajeeb oo inta badan dadka kala u shaqeynaysa, taasoo ah in argagixisnimadu ay tahay mid midaynaysa dadka. Waxay la tahay wixii ka dhacay 9/11 ama September 11 ayaa ah wax mideeyay dadka dunida ku nool oo hal meel uga soo horjeestay argagixisnimada, kuwaasoo garwaaqsaday in Mareykanku yahay dhibana ay waxyeelo ka soo gaadhay argagixisnimada oo dhibaatadaasi ay tahay mid la wada arkay. Waxaan dhihi karaa xulufooyinka aanu saaxiibaha nahay iyo saaxiibadeeda dalalka Carabtu, tan iyo wixii ka dambeeyey xilligaasi waa kuwa sii xoogaystay saaxiibtinimadooda iyo xiriirka naga dhexeeya.
It's a joint Emirati-American project that will then help coordinate among the coalition partners to create content messages.
Sidoo kale mar mas'uulka laga weydiiyey sida loola macaamili karo ayuu yiri waa hagaag, waxaanu ula macaamilaynaa siyaabo kala duwan sida dagaalka dhanka militariga ee dhulka ka socda, taasoo keentay inaanu dib u celino dhaqdhaqaaqooda oo aysan hadan soo sikan karaynin, iyadoo sidoo kale weerarada ciidamadu ay qaadayaan ay soo bateen kuwaasoo saameyn sameeyey isla markaana ah kuwa matalaya bahwadaaga Carabta iyo isbahaysiga kale ee Carabta, iyadoo sidoo kale dagaalka dhanka xogta iyo warbixinadu uu yahay qaybta aan anugu ka shaqeeyo. Tan iyo markii uu soo baxay ururka Daacish hal sano ka hor, waxaa jiray dhinacyo fara badan oo ku soo biiray dagaalkan, iyadoo dalalka Carabtu ay iskood u sameysteen ama isku abaabuleen xarumo gooni ah oo markaasi dhanka isku xirka bulshada ah sida Jordan, Masar, Sacuudiga. Sida la og yahay, waxaanu xarunta Sawaab ka sameynay dalka isku taga Imaaraadka Carabta, taasoo ah iskuday weyn oo aan u malaynayo inuu ku boorin doono dad kale iyo dalal kaleba inay sameystaan xarumo la mid ah tan oo kale.
Kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka u qaabilsan diblomaasiyadda Richard Stengel oo u warramayay telefishinka Al-Xurra oo ay bahawadaagihiin V O A ayuu ahaa Cabdiraxmaan Fure ayaa nila socodsiinay.
Watahay subax wanaagsan, rabadaan wanaagsan mar kale. Dalka Greega ayaa waxaa sanadihii ugu dambeeyay ka taagan qalalaase dhanka dhaqaalaha, haddaba siday arintaas u saameysay nolosha dadweynaha ku nool dalkaasi. Xuseen Barre oo istuuriyaha igu weheliya ayaa arintaasi ka wareystay Cabdicasiis Cali Ibraahim Xildhibaan oo ah qoraa Soomaaliyeed oo haatan ku sugan dalka Greega.
Waa mahadsantahay Xuseen. Intii aan joogay magaalada Athens ee dalka Greega, waxaan la kulmay dad badan oo isugu jira Soomaali iyo dad kale oo ama kuwa laftooda dalkan wax ka degan. Waan su-aalo ka weydiiyey qaabka ay u nool yihiin, maadaama ciriiri dhinaca dhaqaalaha in badan ay hadal hayeen dalalka loo yaqaano European Union-ka ama midowga yurub anigu uma jeedo wax saameyn ah oo dadka u dhashay Giriiga iyo dadka kale ee soo galootiga ahi ay ku leedahay shidada dhinaca dhaqaalaha ee ka aloosan dalka Giriiga. Maxaa yeelay waxaad inta badan arkaysaa goobaha ganacsiga ee ku yaala bartamaha magaalada Athens waa shaqaynayaan, hoteladu waa socdaan, gaadiidku waa dhaqaaqayaan. Cid shaqa uga baaqatay economic crisiska halkan ka jira anigu ma arag. Muxuu ahaa, laakiin waxaad dareemaysaa in shaqooyinkii caadiga ahaa goobaha ka baxsan magaalada aada arkayso inta badan inay xiran yihiin oo wax ganacsi ah oo ka socda aysan jirin. Dalka Giriiga waxay dadku ii sheegeen, ama dadka Giriiga u dhashay laftoodu ay ii sheegeen, in dadka Giriiga ay yihiin dad ladan oo dhaqaale haysta, laakiin dhaqaale xumida ka taagan dalkan ay tahay dhinaca dowladda.
Mushaharkii dowladdu bixinaysay iyo dadkii howlgabka ahaa lacagoogii, sidee xaaladoodu imika tahay?
Inta badan de waxay dadku ii sheegeen dhaqaalihii soo geli jiray ama ha ahaadeen kuwa shaqooyinka ka fariistay ama howlgabka ay ii sheegeen in ay noloshooda caadi tahay, maciishaduna ay aada iyo aada runtii raqiis u tahay oo ciriiri dhinaca maciishadii uusan dalkan ka jirin, dhinaca kirooyinka guryaha laftoodu ay aada raqiis u yihiin. Dadka Giriiga ahina waxay u badan yihiin dad hantiilayaal ah ama hore u haystay dhaqaale ama hadda laftooda ganacsi ku jira. Muxuu ahaa, dhaqaale la-aani dalkani kama jirto oo dhinaca shacbiga, laakiin waxaad arkaysaa kaashka inuu aada u yar yahay oo ay ku jiraan goobaha ama mashiinada laga qaato lacagaha tiradad ahi maalintii oo dhan. Inta badanna bangiyada dalkani ay xiran yihiin dhammaantood. Ruuxana loo ogol yahay hadda lacageed oo aan ka badnayn 60 euro intii ka baxsado ama ka qaato goobaha lacagaha laga qaato ee bangiyadu ay dadku u sahleen ama mashiinada lacagta.
Adeegyadii kale dowladdu qabanaysay sida caafimaadka oo kale ma si caadiya u socdaan mise hakad baa ku yimi?
Waxaan arkayaa gaadiidkii dhinaca gurmadka dadku u sameyn jiray ee loo yaqaano ambalansiska inay magaalada dhex cararayaan, waxaad arkaysaa gaadiidka booliiska ay wataan ama ilaalada dhinaca ammaanka, maadaama amni darro aanan ku arag ama aanay ka jirin dalkan, aada arkaysa inay darajada magaalada inta badan marayaan. Gaadiidka lagu xarakoodo weliba lacagta badan jooga ama qaaliga ahi ayaad arkaysaa, iyo mootooyinka laga isticmaalo inta badan dalalka reer galbeedka iyo Yurub ama America, weliba shidaalka xoogga lehina qaata. Marka ruuxa marka aan tilmaam ka bixiyo Giriiga ahi ama dadka soo galootiga ahi maalintii, wuxuu qofka biilan karaa ama noloshiisa dabooli karta in aan ka badnayn 5-10 euro.
Sida laga warqabo, dalka Greek waxaa ka mid yahay dalalka loo dalxiis tago ee qaaradda Yurub. Haatanna waxaa lagu jiraa xilligii kulaylaha oo dad dalxiisayaal badan ay u baxaan wadamada loo dalxiiska tago. Marka ma la kulantay dalxiisayaal badan? Indhaha usima qabteen intii aad safar ku jirtay?
Shalay, waxaan booqday baarlamanka goobta ay u dalxiis tagaan oo ay ku jirto baarlamanka dalkan Greega. Hortiisa waxaanan kula kulmay xitaa dad ka yimid Maryland Maraykanka oo ii sheegay inay runtii aada iyo aada ula dhaceen nolosha ka jirta halkan, sida ay dadku shaqooyinkii caadiga ahaa u socdaan, quruxda ay magaalada leedahay. Marka aad runtii aragto waxyaabaha la yaab kale ee dalkan Giriiga aan ku arkay, waxaa kamid ah markii aan kasoo degay gegada diyuuradaha ee magaalada Athens, indhahaygu waxay qabteen magaalo runtii aada iyo aada uga horeysa magaalooyin badan oo ku yaala dalalka reer galbeedka intooda badan, marka lagu daro magaaladii magaalooyinkii aan dhowaan booqday oo ay ku jiraan magaalada Helsinki, magaalada ku taala Denmark ee Copenhagen, magaalada Oslo ee dalka Norway, iyo goobo kale oo fara badan. Xitaa marka lagu daro magaalada London oo hadda aad dareemi karto in dhisme xoogdahi ka socda, laakiin waxay runtii ka horeysaa dalal fara badan oo ku yaala dalalka midowga Yurub. Waxay dad badan ii sheegeen dalkan inay soo galaan malaayiin, dhinaca kana soo galaan dhinaca booqdayaasha ama dalxiisayaasha sanad kasta. Waa magaalo ka soocan ama takoorba ka ah dalalka reer galbeedka, wax barafi kama dhacaan guud ahaan dalkan Giriiga sida la ii sheegay. Magaaladu waxaad arkaysaa haddadan oo aan kula hadlayo oo ah kowdii iyo barkii habeennimo saacadda magaalada Athens, waxaa ka jira kulayl runtii xaddhaafa oo kugu qasbaya inaad ama dariishadaha furato ama aad isticmaasho qaboojiye waa magaalo sanadka oo dhami sidan u kulul marna kama baaqdaan dadka dalxiisayaasha ah ee ka yimaada dalalka adduunka intiisa kale.
Waa tahay dhegeystayaal, kaasna wuxuu ahaa Cabdicasiis Cali Ibraahim Xildhibaan oo markaasi u warramiyey Xuseen Barre oo istuudiyaha igu weelaya.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaalkaad weli nagala socotaana waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a. kadib markii ay soo baxday fadeexaddii musuqmaasuqa ay ku lug lahaayeen mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xiriirka kubadda cagta adduunka ee fifa, ayaa shan shirkadood oo ah kuwa maalgeliya xiriirka ay soo saareen bayaano ay ku muujinayaan dhibaatada hadda jirta iyo walaaca ku saabsan xilliga la xulan doono dalka qaban doona ciyaaraha kubadda adduunka iyo in wax isdabamarin ay dhici karto, islamarkaasna xaalka indhaindhaynaya. Wariyaha v o a da Ramon Taylor ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo soo diyaariyey. Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa inala socodsiinaya.
Fadeexadda musuqmaasuqa ah ee lagu eedeeyey mas-uuliyiin ka tirsan fifa ayaa noqonaysa dhibaato soo wajahday qof kasta oo ku lug leh xiriirka, iyadoo shirkadaha maalgeliya iyo kuwa qaabilsan iidhahda ama xayeysiintu ay noqdeen kuwo ficiladooda ku koobay inay indhaha wax kala socdaan oo laga filan karo inay tallaabo adag qaataan xilli kasta. Lee Eagle waa la gudoomiyaha NYU Sports and Society.
You're seeing now sponsors and advertisers have to react almost immediately when news of a scandal breaks.
Hadda waxaad arkaysaan shirkadihii maalgelinta samayn jiray iyo kuwii qaabilsanaa xayeysiinta ayaa xaqiiqdii ay tahay inay si dhaqso leh tallaabo u qaadeen markii uu soo gaaray warkii ku saabsanaa fadeexadda. Xataa markii hore sannado ka hor waxaanu arki jirnay inay wax yar sugaan. Waxaad suuqa ku arki kartaa waxa jira iyo macaamiisha iyo sida dadku ay u dareemeen arrintan. Hadda ma jirto wax la sugo. Marka ay timaado kiiska ku saabsan xiriirka kubadda cagta ee fifa, xaaladdu waa mid aad u adag. Dabcan weli shirkado waaweyn ma jiraan oo meesha ka baxay. Lee Eagle ayaa sheegaya in la hayo lacag badan oo loo qorsheeyey in wax lagu qabto sannado badan oo soo socda oo ay bixiyeen shirkadahani, balse ay si fudud ula laaban karaan. Afar shirkadood oo qaabilsan suuqiinta qalabka ciyaaraha iyo mid kaloon magaceeda la sheegin ayaa ku jira kuwa ugu waaweyn ee xarumaha kula dalka Mareykanka, iyadoo si weyn loo malaynayo in shirkadaasi ay noqon karto shirkadda Nike oo bartanka ka fadhida baaritaano socda hadda oo la xiriira laaluusha la qaatay. Fred Marin oo ah dhaqaalayahan ayaa sheegaya in fifa ay iyadu samaysatay sharciyadeeda dhaqaalaha iyadoo doc yar uun u dhaaftay shirkadaha kale.
The rules were there. The only thing that they had to do was accept it. They say, okay, if you want to advertise, you have to pay extra.
Sharciyadu waa kuwa hore u jiray. Waxa keliya ay samayn kareen ayaa ahayd inay ogolaadaan. Waxayna dhaheen, haye, haddii aad rabto xayeysiin, waxaad bixinaysaa lacag dheeraada si aad xaqaaga u hesho. Ma jiraa dhaba kale. Jawaabtuna waa maya. Sidaa daraaddeed, waa inaad samayso. Jeff Finnis waa khabiir dhanka anshaxa iyo u hoggaansanaanta, kaasoo dhanka kale xaaladda isagu ka eegay. Wuxuuna sheegayay in shirkadahan isku dhafan ay qaateen dhaqaale badan oo ay tahay oo keliya inay fahmaan inay u isticmaalaan hannaan waxtar leh.
Of the roughly 12 Tier 1 and Tier 2 corporate sponsors, if you look at their collective annual revenue, you reach something like
400 oo bahwadaaga ayaa kuwa maalgeliya hadii aad fiirisato anshuurta soo xarood ee sanadlaha ah oo gaaraysa $400 billion waxaan ka wadaa hadii ay ahaan lahaayeen dal qiyaastii 25 ama 27 heli lahaayeen dhaqaalaha dalkaasi oo nadiif ah gross national income wuxuu ku jiri lahaa dalalka ugu dhaqaalaha sarreeya adduunkanaynu ku noolahay jeff ayaa sheegaya in waxa ka maqan xiriirka kubadda cagta uu yahay hanaan lagula dagaalamo musuqmaasuqa ku kalifaya shirkadaha kala duwan inay howlahay qabanayaan ka dhigaan kuwo aysan caad saarnayn oo cid kasta ay arki karto
warbixintii wariyaha v o eda ramon tyler waxaa nala socodsiinayay cabdiraxmaan xuseen fur halkaad kala socoteenna waa v o a
waa tahay xuseen waad mahadsan tahay haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka umuuraha islaamka iyo saaxiibkai xuseen oo stuudiyahay ugu heliya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waxaanad ku soo dhowaataan barnaamijkii amuuraha islaamka dhegaystayaal waxaynu ku guda jirnaa maalmihii u dambeeyey ee bisha barakaysan ee ramadaan waxaana culimmada islaamku ay sheegeen sida ka soo aroortay qur-aanka iyo axaadiista in maalmahani ay fadli gooniya leeyihiin waxaana arrintaasi inoo faahfaahinaya sheekh sacad muuse rooble oo ka mid a culimaudiinka waqooyiga ameerika gaar ahaan gobolka minnesota ee ay soomaalidu u badan tahay islamarkaana waxa u ololayaa arrimaha nabadda
horta bisha ramadaan culimmadu waxay yidhaahdaan maxaanku yidhaahdaa oo la qeexay oo la sheegaa qofka ilaahay waafajiyey tobanka hore hadduu uu soomo ilaahay waafajiyo yacni waa raxmad tobanka ku dhexana waa maqfira tobanka ugu dambeeyana waa cidku mina naaro naartaa layska xoreeyaa tobankaasi kuwii naarta laga xoreeya allahay naga dhigay tobanka ugu dambeeya marka waxa ku jira baa la yidhi oo nebigu sheegay iyadoo bisha oo ramadaanba uu ku wada jiri karo leylatulqadriga habeenka layidhaha ilahay qur-aankiisa ku yidhi ina anzalnaahu fii leylatulqadri wama adraaka maa leylatulqadri leylatulqadri khayru min alfi shahrin tanazalu lmalaa'ikatu waruuxu fiiha biidni rabbihim min kulli amri salaamun hiya xataa madlaci lfajri suuraddaas ay nagaga filan tobanka ugu dambeeya oo ah tobanka muslimka laga xoreynaya naarta ilaahay naarta ay naga xoreeya marka fadaa'il badan bay leedahay qofka sadaqada la baxa waa shahru sadaqa sadaqada la baxana ilaahay ajir fara badan buu siinayaa oo qofka muslimka wuxuu u soomay cuntada uga soomay biyaha uga soomay iyo wixii kalaba waxa weeyaan in qofku ogaado gaajadu waxay tahay oo dadka masaakiinta waxba aysan u naxariisto marka waa shahru raxma in laysku naxariisto waa shahru oo midnimo ah oo dadka midayso oo laga midoobo wixii baahi jirta ee qofka kale uga baahan yahay laga midoobo marka waa wax ma lasoo koobi karo marka laakiin tobanka ugu dambeeyay fadaa'il gaari leeyihiin
kasakow soonka ayaa waxaa bisha ramadaan gaar ahaan maalmaha u dambeeya ay diinta islaamku faraysaa in la badiyo acmaasha wanaagsan oo ay sadaqadu ugu horeyso waxaana sidoo kale la bixiyaa sakaatulfidriga haddaba waa maxay fadliga sadaqadu waa kan mar kale sheekh sacad muuse oo inoo faahfaahinaya
sadaqaduna fadaa'il gaaray leedahay oo la bixiyay sadaqadu markaa waa sadaqa yacni nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam u caddeeya sadaqatu burhaan sadaqadu waa burhaan waxaa kaluu nebigu calayhi salaatu wasalaam qofka laga jiran yahay ama qofka xanuunsanaya buu nebigu calayhi salaatu wasalaam daawu mardaakum bisadaqa dadkiina xanuunsanayana sadaqada ku daweeya waa arrin cajiiba waa xikmad waa nebiga calayhi salaatu wasalaam wamaa yandiqu cani alhawa yacni nebi maxamed hawo kuma hadale ilaa waxyi yuuxa waxyi unbuu ku hadlayay marka isagaa yidhi daawu mardaakum bisadaqa waxaa kaluu nebigu calayhi salaatu wasalaam asadaqatu tudfi unnaar naartay damisa ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam marka sadaqada in la bixiyo adduunka dadka jooga ehe muslimka ahow gaar ahaan soomaalida ahoy oy sadaqada burhaanta ah ka qayb qaadataan dadka buka ku daweysaan wa kaluu nebigu calayhi salaatu wasalaam asadaqatu tadfacu maytata suu'i inuu qofku si xun u dhintana sadaqadu way ka ilaalisaa si xun oo aan fiicneen qofku inuu dhinto sadaqadu wax lasoo koobi kara maaha fadaa'isha ay leedahay aad iyo aad baa dadka markaa ugu boorinaya gaar ahaan north america jooga iyo yurub ee aan joogin dalkii dadkoodii ehelkoodii qaraabadoodii saaxiibadoodii inay gaadhsiiyaan waxa ilaahay ku fadilay hayaan qofkii kari karaa inuu ka farxiyo ummadda inteeda kale. Daaladaa degna xagga sakaatul fidrida, sakaatul fidrida waa waajib oo qof kasta oo muslima oo soomay ayay waajib ku tahay, ku weyn iyo ku yar iyo wiil iyo gabadh intaba. Marka waxaa loo baahan yahay qofku inta nafaqadiisa ay ku waajibtay uu mas-uulka ka yahay inuu sakaatul fitr ka bixiyo naftiisa ka bilaabo. Oo matalan qoysku dee mas-uuliyaddeeda cid baa leh, ciddalina waa aabbaha, haddii la waayena waa hooyada, haddii la waayo waa inta kale ee dhalinyarada ee caruurta waaweyn. Qof kasta ama ha yaraada maatay sakaatul fitr uu ku waajibtay waa sakaatul badal in maaragtay laga bixiyo oo weliba la bixiyo salaada ciidda ka hor. markaa salaadiida ciidana maalmihii ciidana ciidiina waxba kama harin oo maalmaha inoo haray dadka adduunka jooga muslimka gaar ahaan soomaalida waxaan leenahay ciid mubaarak insha allahu ciidda allah ina gaadhsiiyo soonka allah inoo dhammaystiro markaa dee ilaahay insha allahu tacaala ka baryaynaa in uu sanadkan sanadkiisa kalena inagu gaadhsiiyo cimri dheer iyo caafimaad qab.
taasina dhegaystayaal waxaa inoogu hidil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulanti dambena dhegaystayaal waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waatahay aad iyo aad ayuu umadsan yahay Xuseen Barre oo inla socodsiinayo barnaamijka Amuuraha Islaamka. Haatana dhegaystayaal, mar kale subax wanaagsan, waxaanad ku soo dhawaataan mid ka mid ah qasiidooyinka bisha Ramadaan.
saaidkaasi nabi amaan ka inagu luqeynaysay Xaliima Khaliq Magool ayaan ku soo gabagabeynina baahinteeni idaacadeeda subaxnimo. Tan iyo kulanti dambe waa anigoo ah Xuseen Barre, Cabdiraxmaan Furre iyo dhammaan VOA idinle sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.